Česku by se mohla v dohledné době změnit definice sexuálního napadení, tak, aby byl za znásilnění považován i styk, k němuž jeden z partnerů nedá souhlas. Poslanci napříč politickým spektrem hovoří o úpravě dotčené legislativy na základě kauzy dnes už bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Deník N a server Alarm zveřejnili výpovědi žen, které prý politik sexuálně obtěžoval a vyžadoval po nich styk, ačkoliv ho opakovaně odmítli. Dominik Feri sám trvá na tom, že se sexuálního násilí nedopustil. Omluvil se ale za nepatřičné a nevhodné chování. Je třeba změnit v Česku příslušné zákony? A proč v tuzemsku hlásí znásilnění jen zlomek osob, které se staly terčem útoku? Téma pro advokátku Lucii Hrdou, která se specializuje na rodinné právo, domácí násilí a stalking. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Hrdá, je podle vás třeba upravit definici znásilnění tak, aby pod něj spadal i sex bez souhlasu?
Já se domnívám, že ano. Že v zemích Evropské unie a Evropy, kde se dbá na to, aby byly oběti takových trestných činů chráněny, tak tato definice je. A domnívám se, že by taková změna pokryla šedou zónu, kterou máme dnes, kdy vlastně u soudu záleží pouze na tom, zda konkrétní soudce se rozhodne aplikovat nějakou judikaturu nejvyššího soudu, anebo prostě řekne ne, myslím si, že se to na to nevztahuje a tohle to prostě znásilnění není bez ohledu na to, že se to stalo a i třeba bez ohledu na to, že má ta konkrétní oběť prokázanou posttraumatickou stresovou poruchu.
Jak je to možné? Ta definice je natolik vágní nebo postup soudců natolik odlišný?
Já bych neřekla vágní. Ona je taková pěkně šovinisticky stará, protože ona říká, že znásilnění se může dopustit jenom někdo, kdo si vymůže to sexualizované chování na oběti násilím nebo pod nějakou pohruškou třeba násilí nebo pohruškou něčím jiným, co je pro tu oběť závažné, a nebo zneužije její bezbranosti. A tou bezbraností právě velmi často lidé myslí, jako že je někde svázaná nebo leží v komatu nebo je opilá, takže nemůže vůbec vnímat ta oběť.
Ale tak to není.
Ale vlastně bezbrannost můžete mít i třeba v okamžiku, kdy ta oběť takzvaně zatuhne, což je jedna z nejčastějších stresových reakcí, kdy vlastně tělo přijde o možnost reakce, protože se připravuje, to vychází z nějakých prakořinů a to tělo se připravuje na blízkou smrt a chce, aby vás to co nejméně bojelo, v podstatě jako se snaží vás disociovat od té skutečnosti, která vám hrozí. A vlastně to zamrznutí je jedna z velmi častých reakcí stresových, kterou oběti i jiných závažných trestných činů popisují, a u znásilnění to není výjimka. A nebo to může být třeba závislost ve formě toho, že když vám někdo od 10 let, 3 roky po internetu vypráví, jak je úžasný, jako brutální anální fisting, já se omlouvám za to, že jsem taková témata tahám, ale prostě já je mám ve své praxi, a jak je to skvělé a že to dělají všechny holky, tak to prostě po 3 letech toho vymývání mozku a naprosté závislosti na tom pachateli začnete dělat, a teď uvozovky, dobrovolně. Já se ovšem nemyslím, že takovýhle věci dělají 13-letý děti dobrovolně, ale že to je právě z důvodu závislosti. A nebo je to třeba proto, že máte vedle v pokoji děti, které máte s tím pachatelem, a máte za sebou dlouhodobou zkušenost domácího násilí a vy v podstatě víte, že nemá smysl klást odpor, protože jinak to dopadne ještě mnohem hůř. Ty děti by se třeba vzbudily, když se s ním budete rvát, a stejně vám to nepomůže. My v Beztrestu máme třeba zveřejněný anonymizovaný rozsudek, kde tam docházelo právě k análnímu znásilnění. Do toho tam přišly děti, které byly přivolané tím, jak ta paní plakala. Ano. A ten pachatel jim jenom pustil pohádku v tom samém pokoji a pokračoval.
A takže výsledek dostal trest?
Dostal podmínku.
A to je další věc, která je v českém právu docela častá, poměrně nízké tresty za znásilnění. Jak je to možné? Podle vaší praxe, ptám se na vaši zkušenost.
No, ono to není jenom moje zkušenost, my k tomu máme tvrdá data, protože když se podíváte do aplikace, jak trestáme, tak tam uvidíte, jaký je počet podmínek za znásilnění, a je to víc než polovina a všech těch odsouzených. A dle mého názoru je to tím, že sexualizované násilí je velmi bagatelizováno společností a to, co se děje ve společnosti, se velmi často odráží i u soudu. A pokud vlastně se na to koukáme očima, že vlastně když jí u toho nerozmlátil hlavu nebo jí prostě nezlomil pánev, a tak se vlastně nic tak moc nestalo, nebo byl to její partner a ona s ním spala moc krát, takže prostě na něj musí být, na to jeho tělo musí být zvyklá, tak vlastně tím nejenom, že používáme vlastně velmi laické prisma, kterým úplně ignorujeme závěry viktimologie, ale zároveň tím dochází vlastně k bagatelizaci toho, co se té konkrétní oběti stalo a zejména následku.
Já se na chvíli tedy zastavím u toho, proč se vlastně o celé věci bavíme aktuálně, a to je kvůli podezřením, která padají na hlavu Dominika Feriho. On také opustil řady TOP 09 potom, co ho vedení strany vyzvalo, aby pozastavil své členství, složil mandát poslance. Sledujeme, že třeba vedení TOP 09 se po nějaké době uchýlilo k poměrně tvrdému vyjádření a tito politici nejsou sami. Nakolik by toto mohlo přispět ke zmírnění bagatelizace, o které mluvíte vy, paní Hrdá?
No, kdyby jim to netrvalo několik dní, tak by to třeba k něčemu přispět mohlo.
Takhle ne?
Já, to ano, ale ta mezera tam teda byla docela výrazná a mezi tím vyjádření některých konkrétních politiků. Já vůbec se nehodlám bavit o něčí vině nebo ne, ale opakuji všude, že k obětem je třeba se chovat tak, aby vlastně tato vyjádření, která jsou včetně v médiích a podobně, jim nespůsobila takzvanou sekundární viktimizaci, protože právě mediální vyjádření jsou jednou ze tří hlavních příčin takzvané sekundární viktimizace. To je sekundární újma, která vzniká konkrétní oběti po té, co vlastně ten trestný čin se stane a vyjde najevo a je vyšetřován. První tou věcí je právě samotné prošetřování, to znamená úkony v trestním řízení. Druhou je to, jak se k tomu staví její nejbližší okolí, přátelé a příbuzní. A třetí je právě medializace. A pokud vlastně ta medializace zpochybňuje samotné tyto oběti, tak ukazuje jiným obětem, proč vlastně nemá smysl toto hlásit a proč do toho vlastně nemají vůbec jít.
Ale ta moje otázka možná by mohla znít i tak, že ačkoliv to trvalo několik dní, tak přesto se výpovědi mění v některých případech. Není na tom znát, že poptávka společnosti po jiném přístupu k sexuálním deliktům se mění oproti minulosti?
Já doufám. Už je na čase.
A když se ale na druhou stranu podíváme po třeba sociálních sítích, tak mnoho lidí pochybuje, zda anonymní výpovědi těch dívek, které přinesly zmiňovaná média, jestli jsou pravá, jestli nejde o nějaká vykonstruovaná obvinění pro poškození přímo Dominika Feriho nebo TOP 09 či koalice Spolu. Jak vy se na to díváte?
Já nemám důvod nevěřit obětem, pokud toto prezentují, a na to, aby to někdo zpochybnil, tak k tomu jsou tady orgány činné v trestním řízení a je to samozřejmě samotný podezřelý a jeho obhájce. A to je naprosto legitimní zpochybňování. Ale pokud to jsem já jako veřejná Hrdá, tady veřejná osoba, někde prostě součást veřejnosti, takhle jsem to chtěla říct, tak nemám důvodu. A já jsem to již někde říkala, že pokud by za mnou přišla klientka a vlastně ukázala nebo řekla mi toto samé, tak já bych tam byla proto, aby podala ona trestní oznámení, pokud by samozřejmě chtěla, protože já své klienty do toho nenutím. Ale je to na tom, a samozřejmě my to máme takové dvě roviny. Pořád chceme, aby se rozhodovalo před soudem, aby jsme čekali na spravedlivý rozsudek. Hmm. Na ten samozřejmě musíme počkat, ano. To je zásada právního státu, ale druhá věc je, že my také musíme respektovat zranitelnost obětí a nesmíme vlastně bagatelizovat to, co oni říkají do té doby, dokud se neprokáže opak.
A když ale zaznívá argument, že dotyčné ženy nevyšly s příběhem na světlo i delší dobu, protože se měly ty akty násilí odehrát i před delší dobou, tak nesnižuje to třeba nějak z hlediska práva důvěryhodnost jejich výpovědi?
Ne, nesnižuje. To je naopak úplně základní jako viktimologická poučka, že je potřeba, aby každý, kdo si projde velmi traumatizující skutečnosti a znásilnění, je vlastně jedním z nejvíc zraňujících trestných činů ještě s vraždou, tak potřebuje nějaký čas na to, aby si tu věc odžil, aby se s nějakým způsobem vyrovnal, anebo ji třeba i zapouzdřil, což je taky moment vyrovnání se. A mně pravidelně chodí několikrát do měsíce žádosti mnoha obětí, abych jim řekla, jestli ještě třeba teď můžou žádat o potrestání pachatele, který jim ubližoval třeba před 20 roky, s tím, že teprve teď jsou připraveny o tom mluvit. Někdy to i po 30 letech. Tam už bohužel velmi často to promlčené je. Ale tím chci jenom demonstrovat to, že jako v tomto ohledu třeba 2-3 roky je úplná norma a není na tom nic zvláštního.
A co doporučujete takovým ženám po tak dlouhé době, které hledají u vás pomoc?
Pokud je to po tak dlouhé době, tak se snažíme zjistit, jestli tam třeba nemohlo dojít k nějakému přerušení promlčecí doby nebo jejímu pozastavení, třeba pokud bychom zjistili, že ten pachatel v tom pokračoval a podobně. Ale jinak se s nimi bavím o tom, jestli chtějí podat to trestní oznámení, protože i tak se to může vyšetřit, ale potom se to trestní stíhání zastaví. Konstatuje se třeba, že je důvodné podezření, že to udělal ten a ten, ale skutek je promlčen, takže pokud do toho chtějí jít v rámci nějakého ozdravného procesu nebo pokusu o vyřešení situace, protože třeba ví, že ten pachatel se teď pohybuje kolem malých dětí, a nebo prostě jim si vysvětlíme, že by to pro ně bylo akorát traumatizující a nedošlo by vlastně k žádnému řešení, a tam je potom otázka, jestli třeba potřebují nebo chtějí pokračovat v nějaké terapii, anebo prostě bohužel musí rezignovat na nějaký pocit spravedlnosti a zadosti učinění.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte rozhovor s advokátkou, která se věnuje zejména případům sexuálního a domácího násilí s Lucí Hrdou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Děkan Pražské právnické fakulty Jan Kuklík chce v návaznosti na obvinění padající na adresu Dominika Feriho, aby na fakultě začal působit ombudsman nebo ombudsmanka pro všechny, kdo se ocitají v nepříjemné situaci nebo zažívají sexuální ataky či obtěžování. Já se, paní Hrda, tam proto, nebo zmiňuji to proto, že se chci zeptat, jak důležité je vytvořit bezpečné prostředí, kam se můžou osoby, ať už jsou to ženy ve většině případů, nebo i muži, uchýlit.
Je úplně zásadní, protože jedním z hlavních důvodů, proč oběti takových závažných trestných činů věci nenahlašují, je to, že jim chybí za A důvěra, což je asi logické, když se podíváte na to, co se spustilo na sociálních sítích, a za druhé potřebují prostě nějaké prostředí, kde tohle můžou říct a kde jim může být pomoženo. A on ne každý má dost energie a vlastně té vnitřní energie, která je zlomená po tom, co se mu stane vlastně takovýhle delikt, a odvahy a síly na to nakráčet druhý den na policii a říct, co se stalo. Zejména když ví, že přístup třeba policejních orgánů, které nejsou dobře proškolené, je také někdy velmi bagatelizující, a to prostředí samo o sobě je velmi odličtěné. Nebudeme si nic nalhávat, trestní proces vůbec není příjemná záležitost pro nikoho. Je to vlastně taková mašinérie, která je velmi ukotvená, předpisy je velmi rigidní a vlastně až, jak bych řekla, odličtěná, a procházet něčím takovým, to nedělá nikdo jen tak z legrace. Potřebuje k tomu mít vnitřní sílu, potřebuje mít k tomu vedle sebe nějakého důvěrníka
podporu.
A právě proto si myslím, že by bylo dobré zřízení takových míst. A můžu říct, že na západních univerzitách, co jsem se bavila s lidmi, kteří tam studovali, jsou taková místa normální a myslím si, že to je dobře, protože myslím si, že v našem vysokém školství v těchto věcech máme celkem co dohánět.
A pokud se týká nejenom akademické půdy, ale obecně, vy jste mluvila o tom, jak odličněný může být ten trestně právní proces od nahlášení případu přes třeba lékařskou prohlídku, pak následné výslechy, které se můžou opakovat, tak jaká bezpečná místa by měla vznikat tady? A také jste zmínila, že někdy policisté, a ptám se tedy logicky i na soudce nebo státní zástupce, jestli by potřebovali v tomto více proškolit v Česku.
Já začnu odzadu. Myslím si, že by určitě potřebovali proškolit, proto taky vznikla iniciativa Bez trestu, jejíž jsem spoluzakladatelkou. My vlastně jedním z cílů našich je zavést povinné vzdělání z oblasti viktimologie pro soudce a státní zástupce, protože se domníváme, že právě tam je jedna z příčin bagatelizace sexualizovaného a domácího násilí před soudy, protože tam zatím žádné takové povinné vzdělávání není. A co se týká té předchozí otázky, té první části, tak tam bych třeba poukázala na dobrou zkušenost. A já se teď omlouvám, nevím, jestli je to Skotsko nebo Irsko, protože jsem o tom četla už před dávnou dobou, ale jsou tam domy, kam se oběť znásilnění, vlastně po to, co to nahlásí policie, tak oni ji tam odvezou a je to v podstatě taková vila, kde ona může přebývat až třeba 3 dny a všechno se to odehrává tam. Přijde tam za ní policie, je tam speciální místnost, kde si ji vyslechnou, ale nevypadá to tam jako na policejní služebně. Oni u toho nahrají, aby se ten výslech nemusel opakovat, je u toho přítomen soudce. Dokonce je tam gynekologická vyšetřovna, takže všechny odběry přivezou tam lékaře za ní a lékař tam udělá přímo všechny odběry, které je potřeba, vyfotí si ji přímo tam a ona tam může zůstat, je tam k dispozici psycholog 24 hodin denně. Já chápu, že to je velmi náročné řešení na peníze, ale myslím si, že to je krásný příklad toho, jakým způsobem funguje následná péče o oběť a my tady vlastně žádné následné takové azylové domy pro oběti sexualizovaného násilí nemáme a právě třeba Istanbulská úmluva nás zavazuje k tomu, abychom nějaké takové azylové domy zřídili.
Takže v Česku, pokud jde o oběti znásilnění a domácího násilí, protože podle statistik se většina znásilnění odehrává zkrátka doma a jde o akt násilí mezi partnery, tak nejsou tam se ženy, nemají kam uchýlit, pokud se nechtějí vracet do domácnosti společné s násilníkem, i když chápu, že tady máme určitou pomoc ve funkci nebo v podobě institutu vykázání násilníka ze společné domácnosti.
On ani na to vykázání nemá málo kdo nervy, protože to znamená, že musíte potom něco někde nahlašovat. Zatímco když utečete do azyláku, tak nemusíte. Můžete se postarat o sebe, o děti a vlastně vyrůst sama z toho stresu a nemusíte nikdy nic nahlašovat, což velká část obětí nechce. A je třeba to respektovat. A my máme samozřejmě azylové domy, ale je jich málo. A co se týká té následné péče, tak já sama mám velmi velké problémy umístit své klienty, kteří jsou oběťmi závažného domácího násilí. Samozřejmě pokud to jsou ženy, to je většina u znásilnění a třeba i pohlavního zneužití u dětí a u domácího násilí, tak je prostě obrovský problém jim najít psychiatrickou, psychologickou péči, pokud možno takovou, aby se neplatila, protože spousta z nich má prostě hluboko do kapsy. A ty objednací doby tady jsou obrovské.
Čeká se dlouho.
A my jsme v Praze, jo? Takže já prostě potřebuji dostat třeba znásilněné, týrané dítě na psychiatrii a oni nám řeknou, přijďte za 3 měsíce, ale to je pozdě. Je tady strašně málo míst krizové intervence psychiatrické a ještě si můžeme dohadovat o její kvalitě, protože je prostě strašně málo zaplacena. A já samozřejmě, jak v tom dělám roky, tak prostě vždycky někde nějakého známého lékaře, kamaráda uprosím, ať si tu oběť vezme. Ale my jsme v Praze a oni přijdou za někým takhle velmi specializovaným, ale pokud jste někde z Vysočiny nebo z Mostecka zkrátka. Tak je taky možné, že se k nikomu nedostanete rok.
Pozvání do Interview Plus přijala advokátka Lucie Hrdá. Vy jste zmínila ratifikaci Istanbulské úmluvy, respektive Istanbulskou úmluvu, která předpokládá, že by se zřídil dostatečný míst v azylových domech, že by stát, který ratifikuje tu úmluvu, dal na tyto účely dost peněz, ale podle zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové by o tom měla rozhodovat až vláda příští, zhruba za rok. Jak moc potřebujeme Istanbulskou úmluvu?
Já se domnívám, že ji potřebujeme. Už jenom proto, co vidíme, vlastně jak dlouho tady trvalo, než se obrátil ten kurz, o jak budeme hovořit v médiích o obětech. Protože Istanbulská úmluva znamená veřejné se přihlášení k principům ochrany obětí sexualizovaného domácího násilí. A zároveň říká, že respektujeme to, že toto násilí je genderově podmíněné. To znamená, že v jeho obětí se většinově stávají ženy a že pokud pokud se obětí něčeho stává prostě pouze polovina populace, která má jedno společné, a to pohlaví, tak musíme přijmout nějaké systémové změny, abychom dokázali tento trend zvrátit.
Pouze ne, ale většinou.
Ano, ano.
Tak většinou. A to by pomohla Istanbulská úmluva?
Já doufám, že ano, protože když se podíváme třeba na zprávu Rady vlády o tom vývoji v jiných státech, které úmluvu ratifikovaly, tak vidíme posun k lepšímu. Byly tam třeba zřízeny celonárodní linky pro oběti sexualizovaného a domácího násilí. To je něco, co my nemáme. My máme jenom jednu linku pro oběti domácího násilí, která ovšem je zřízena s Bílým kruhem bezpečí. Není to státní linka. A právě došlo většinově k navýšení těch kapacit následné péče, což je věc, které tady my opravdu velmi pokulháváme. Co se týče právní úpravy, tak tu my prakticky bychom nemuseli skoro měnit, tu my máme, a jedná se tam vyloženě o ty následné péče a o ty vlastně proklamace, kterými se přihlásíme veřejně k tomu, že jsme ochotni tyto věci respektovat a že chceme nějaký kurz změnit.
Nakolik může přispívat ke zmatení pojmu ohledně definice sexuálního násilí, že dívky jsou vychovávány jinak než chlapci, tedy v takovém diskurzu neoblékejte se takto, nechoďte v noci tam, nebo se vám může stát něco zlého, dávejte si pozor na muže, zatímco muži nic takového nezažívají.
No, mě na tom baví to, že pokud své dceři řeknete, vem si delší sukni, tahle je moc krátká, tak tím jenom říkáme, ten pachatel asi musí vybrat někoho s kratší sukni, než máš ty, a znásilní někoho jiného. My tím neříkáme, můžeš si brát cokoliv a žádný člověk nemá právo tě znásilnit. A celé je to vlastně takové to slavné heslo, nevychovávejte své dcery, vychovávejte své syny. Vlastně tam musí začít edukace už v dětství o tom, co to je právo na tělesnou integritu, právo na vlastní tělo, právo na vlastní projevy a i projevy sexuality samozřejmě. A jako je to určitě cesta na dlouhou trať, ale myslím si, že tady to začíná všechno tím vzděláním.
Zase se obloukem vrátím ke konci sice našeho rozhovoru, ale přece jen k tomu, co by mohla rozhodovat sněmovna, a to je ten souhlas se sexem, který by mohl být další definicí, pokud chybí znásilnění. Jak tedy poznat ten souhlas? Protože v tom někteří lidé, alespoň podle komentářů, nemají úplně jasno. Třeba Václav Klaus mladší, jeden z poslanců, se vyjádřil v tom smyslu, že by byl nerad, aby manželé vyplňovali pravidelně písemné souhlasy se sexuálním stykem. Je tady podle vás nějaká nejasnost? Je třeba vysvětlovat?
No, pokud pan Václav Klaus mladší nedokáže poznat, zda jeho manželka chce sex nebo ne, tak to je mi jich upřímně líto obou tedy. Já si myslím, že člověk, který je zdravě vychován a má nějakou bazální empatii, tak musí být schopen poznat, jestli to, co dělá, je příjemné tomu druhému, a není nic jednoduššího, než se ho na to zeptat. To je úplná základní zásada. Zeptat se, z toho ještě nikomu pusa neupadla. A tam je dobré si uvědomit i to, že jakmile je vám ten souhlas jednou poskytnut, tak může být kdykoliv odvolán později.
Tedy, že není na pořád. Přesně třeba tak. S manželským slibem?
Přesně tak. Ono je to vlastně celé o tom, že je dobré si třeba, když máme nějaký, třeba spousta lidí si v rámci sexu hraje, dělají nějaký jako role-playing, nebo používají, hrají si prostě na nějaké role a ne je jaksi běžnou součástí té hry, tak je super se nastavit nějaké stop kódové slovo pomeranč, a když někdo řekne pomeranč, tak prostě obaví, že mají přestat. A myslím si, že to je jako věc, která by měla být úplně běžná. A pokud někomu přijde vlastně, že jako potřebuje plácat ženy po zadku a chce vědět, nebo nechce vědět, jestli jim je to příjemné nebo ne, tak má problém on a ne ta žena, protože to je její zadek a ona se po něm prostě nechat plácat nemusí.
Podle vašeho názoru, jako názoru právničky a advokátky, by mělo jít vždy o slovně vyjádřený souhlas? Nestačil by třeba nějaký neverbální souhlas? Někteří lidé mají zase obavu, že by to mohlo zničit tu intimní chvíli nebo řekněme romantiku.
Já myslím, že když někdo vlastně zabručí, tak je to spokojenost, takže dobrý.
Stačí. A nemohlo by ale přibýt falešných obvinění ze znásilnění?
No, těch falešných obvinění je v současné době promile, protože těch nahlašovaných znásilnění jsou pouze kolem 5% a z nich kolem 7 až 10% jsou falešná. A teď ještě my si musíme uvědomit jednu věc, že u znásilnění je stejně jako u jiných trestných činů, které jsou za zavřenými dveřmi mezi dvěma lidmi, kde většinou není nikdo jiný a takových trestných činů je hodně, bývá větší procento zproštění toho pachatele, ale ne z toho důvodu, že by došlo k křivému obvinění, ale z toho důvodu, že nebylo prokázáno, že by se ten skutek stal, a to na základě základní právní zásady in dubio pro reo, tedy že ve prospěch pachatele v případě nejasností nebo nějakých pochyb. A to je velmi dobrá právní zásada a ta bude fungovat i u těch dalších trestných činů, nebo měla by, protože já jsem taky v obhájce, takže vždycky doufám, že funguje. A to, že vlastně jenom se pokryje nějaká šedá zóna, kdy třeba já jsem po nějakém rozhovoru dostala spoustu zpráv, včetně od policistů, kteří mi psali, že konečně to tady někdo řekl a že přesně tohle jim chybí, že oni by to hrozně rádi stíhali, ale nemůžou.
Vysvětluje advokátka Lucie Hrdá, která se specializuje na rodinné právo, domácí násilí a stalking. Díky, že jste si udělala čas.
Na shledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.